ortada siyosiy emas, balki iqtisodiy sabab turibdi. Ko'plab rus fuqarolari O'zbekistonda bir kunlik shirkatlar ochib, kredit va qarzlarni yopmasdan fuqarolarni tovlab bo'lgach, tez O'zbekistondan chiqib ketmoqda. Rasmiy ruxsat olingan paytida O'zbek PMZ sohibining yaqin o'tmishi o'rganib chiqiladi va shaltoq tozalash so'raladi va hokazo degan javobni berdi. Ayni paytda xalq orasida AVIR deb aytiladigan xorijga kirish chiqishni rasmiylashtiradigan idora oldidagi navbat quyrug'i nazorat kuchaytirilishi ko'zlagan buyruq ortidan yana uzaygan. Yangi yil arafasida uzaygan bu quyruq AVIRchilarni ko'zini quvratmoqda, deydi ayni idora ishini yaqindan bilgan o'zbekistonlik huquqshunos mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, joriy yilning avgust oyida o'zbek chegarachilari o'zlari sog'ayotgan muqaddas sigir yelinida yana bir emchak topishdi. O'zbekiston mulozimlarining oshib borayotgan moddiy ehtiyoji qonun harflarini hijjalashni taqozo qildi va bundan faqat o'vir mulozimlari va chegarachilar xayr topdi, deydi suhbatdosh.
Hurmatli tinglovchi, endi men e'tiboringizga chodir xayol eshittirishini taqdim etaman. Unda O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamov haqida hikoya qilinadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshda. 1940 yil Amulabidagi Lebob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. 17 dekabr kuni Toshkentda Bobomurod aka elga osh berib, bu sanani o'zi nishonlashga qaror qildi. Bu sana bahona qo'shiqlarim tartib berilgan disk chiqaraman. Shunaqa qilib qo'shiqlarim tarqatmasam boshqa yo'l yo'q, bizga televideniyaga yo'l yopiq, deydi taniqli san'atkor.
O'zimiz disk chiqaramiz, bozorlarda sotiladi, shu bilan afsalsetim ishlatiladi.
Bundan oldin Bobomurod Hamdam o'z 70 yillik to'yini o'zi tug'ilgan Turkmanistonda va san'atkor bo'lib yetishgan Xorazmda ham nishonlagan edi.
Lebobimda ham aytdimni aytib turibdilar. Lebobimni ko'rdingizmi ham bo'laveradi.
O'zi bunday tadbirlarni O'zbekiston Madaniyat vazirligi uyushtirishi vojib edi. Ular bizni unutgan chog'i, deydi hukumat nazaridan qolsa ham el hurmati va e'tibordan tushmayotgan san'atkor.
Yo'q, ular ishi yo'q, o'zi bilan.
Bobomurod Hamdamov o'rta maktabdan keyin ko'tarma kranchlar tayyorlaydigan qisqa kursni o'qib, qurilishga ishga kirdi. Qurilish o'rtasida qad ko'targan ulkan kranni boshqarayotgan xushbichim yosh yigit qo'shiq aytishga havasmand edi. O'sha paytda urf bo'lgan hind kinolaridagi qo'shiqlarni kran kabinasida o'tirib, bekamu ko'z kuylar ekan, Bobomurod Hamdamovning ovozi olislarga taraldi.
Mera juta hai japani ye patloon hindustani sar pe lal topi rusi phir bhi dil hai hindustani mera juta hai japani ye patloon hindustani sar pe lal topi
Qurilishdagi g'isht teruvchilar, betonchilar va haydovchilar ishlarini qo'yib, Raj Kapur filmidagi Ovoraman qo'shig'iga quloq berishdi.
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है
Sehrli qo'shiq Sovet zarbdor qurilishini falaj holga keltirdi. Bundan g'azablangan prorab Bobomurod Hamdamov oldiga ultimatum qo'ydi. Sen yo kran haydaysan, yo qo'shiq aytasan, dedi. Bobomurod Hamdamov qo'shiqchilikni tanladi. O'sha paytda Amudaryoning ikki sohilida ham Komiljon Otaniyozovdan dovruqliroq hofiz yo'q edi. O'sha paytda yoshgina o'smir bo'lgan Bobomurod Hamdamov Komiljon Otaniyozovni oldiga borib, men hofiz bo'lmoqchiman dedi. Ko'pni ko'rgan hofiz qani bir qo'shiq aytchi deganida Bobomurod Hamdamov Daydi filmi qahramoni tilida hindcha qo'shiq aytdi. Oldin o'zbekcha qo'shiq aytishni o'rgangin deb dakki bergan ekan o'shanda Komiljon Otaniyozov. Bu hikoyaning boshqa turli talqinlari ham bor. Ana shunday talqinlardan birini Komiljon Otaniyozov bilan 60-yillarda bir musiqiy tarkibda yurgan Ahmadjon aka eslaydi.
Komiljon aka Chorchova yaqin guruppa bilan o'zining konsert guruppasidan borgan vaqtida shunda aytgan men ishim bo'yicha shu boshqa bir odam aytgan shudan bir nima bor shu sizni nadan ilohiydan o'zi sizni ustoz deb hisoblaydi sizni bilan bir natchak sizni bir foydangiz bor sizga shogird tushchak deb Komiljon aka yaqin boshqa bir odam aytgan uni shunda bir yigit bor bir salomlashib ko'rishasizmi deganda otga chaqir debdi aka o'zing keldi o'zing man san ishga shular aytasan desa men ingichka shularaman debdida shunda na Bobomurod keyin aytibdi san debdi avval debdi o'zimizning debdi bir o'zbekcha maqomlari o'zbekcha shu o'zimizning o'zbekcha shular ayt debdi a keyin aytaman bu ingichka debdi yaxshi shunday bo'lsam debdi ham aytganim debdi o'zing aytibdi o'sha yerda bir ikki ashula aytgan o'xshaydi a keyin o'zim Komiljon aka tufalam nang bor ekan saning sani tarbiyalasa odam bo'lgan ekansan deb shundan keyin uni o'zini tarbiyasini olaman deb eshitganman man
Ahmadjon aka hikoyasi edi Bobomurod Hamdamovning qo'shiqchilikka qadam qo'ygan davri haqida taniqli hofiz Ortiq Otajonov eslaydi
Komiljon ustani oldiga men borganimda vaqtida Bobomurod akalar balkim boshimizdami yo charjadami shularda yurgan bo'lsa kerak u mendan bir 7 yosh katta ular bu yil 70 yilligini o'tkazib yurganishda mana 17-da toshkentda yana 70 yillikka bir do'stlarga choy beryapti shu turkmanistonda tug'ilib o'sib Komiljon ustani san'ati bilan shunchalik martabaga erishib shu ustoz aytgan qo'shiqlarini holi yetgancha xalqimizdan manzur qilib o'zbek turkman o'rtasida bo'lgan do'stlikka o'zining hissasini qo'shyapti Bobomurod aka ham hind qo'shiqlarini hind ashulachilaridan ham zo'r qilib hind xalqiga ma'qul qilgan shunday bir ajoyib xudo bergan ovoz sohibi bu insonni mana 70 yilligi bilan tabrikladik yana tabriklaymiz ijodiga ulkan baraka tilaymiz xalqimizni baxtiga san'atsevar qo'shiqsevar xalqimizni baxtiga Bobomurod aka sog' salomat bo'lsinlar yashasin o'zbek turkman do'stligi shu do'stlikka kim o'z hissasini san'ati bilan qo'shib turgan bo'lsa yaxshi gap so'zlari bilan qo'shib turgan bo'lsa hamisha barakat topsin sog' salomat bo'lsinlar
endi Ortiq aka mana siz ko'pincha u bilan birga bo'lgansiz yoshlik paytlarida bir qiziq voqealar bo'lganmi endi Bobomurod aka bilan bog'liq
endi Bobomurod aka bilan odam yoshi katta odam shuning uchun man boshqa toshkentda ishlaganman ular xorazmda oldin turkmanistondagi toshovuzda qilingan Komiljon ustozni tuzgan ansamblda ishlagan keyinchalik shu yerda rahbar bo'lib qoldi keyin xorazmda filarmoniya ochildi shu yerda Komiljon ustozni ishini davom qildirdilar biza ko'p faqat konsertlarda to'ylarda qurultoy katta katta paxta bayramlarida uchrashib turar edik
Komiljon aka dakki bergan ekan san ingichka qo'shiq emas o'zbekcha qo'shiq aytgin degan gap yuradida shuni bir aniqlab berasizmi qanday bo'lgan bu narsa
endi Bobomurod aka o'zi avvallar biz yosh paytlarimizda hamma yoqda hind qo'shiqlari hind kinolari birinchi kirib keldi ular bizga muzikasi ularni san'ati bo'lgani uchun bizni mana shu sharq xalqini ayniqsa o'zbekistonni turkmanistondagi o'zbeklarni bularni hammasini shu hind qo'shiq kuylari hammamizni qoyil qoldirib kelgan ayniqsa Raj Kapurni filmlari juda ko'p o'ynagan rollari boshqasi shundan qiyoslanib Bobomurod aka ovozi ham shu hindchaga yaqin bo'lgani uchun hind qo'shiqlarini boshlab aytib boshlagan bu kasb qilishni balkim o'ylamagandir ham lekin shu yoshligidan boshlab hind qo'shiqlarini ko'p aytib boshlagan keyinchalik Komiljon ustani qo'shiqlarini eshitib ustoz charjoyga gastrollarga borganda balkim yonlariga borgandir shu ishqilib 60 men bilaman shu 62-63 yillardan shu Bobomurod aka kelib ustani yonida bayramlarda bitta yarimta ashula aytib yurgani esimda keyinchalik ansamblda yakkaxon xonanda bo'lib ikkita uchta ashula aytadi. Endi albatta u Xorazm qo'shiqlarini ma'qul qilish uchun Xorazmda tug'ilib o'sish boshqacha bo'ladi. Bo'g'ri degan Turkmanistonda tug'ilib o'sgan bo'lgani uchun ustoz Barjim ayrim qo'shiqlarga kamchiliklarini topib shunga dastki berib aytgandir. Qunt bilan o'rgan, yaxshilab harakat qilsang yaxshi bo'ladi, chunki ovozing bor degan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Bo'mira degan shuncha harakat va Xorazm qo'shiqlarini ham qo'lidan kelgancha yaxshi xalqimizga ma'qul bo'ladigan darajada mana aytib kelyapti. Yomon emas, juda yaxshi, xursandmiz.
O'tgan asrning 70-chi yillarida Bo'mirat Hamdamovning san'at osmonida yulduz bo'lib porlagan damlari bo'ldi.
Sendan uchun bu olam go'zal, sen borki ishq dunyoga mashal. Zarur sen hammaga har mahal, sen bebaho fazilat azal.
Paxta rejalarga bag'ishlangan jonli telekonsertlarning istalgan mehmoni edi Bobomurod Hamdamov. Yana Ahmadjon aka hikoyasiga quloq bersak.
Men hozir yodimda bor, shu 70-chi yillar atrofida edi, shu atroflarda endi Bobomurodning ham yaxshi chiqirgan vaqtlari yodingizda bo'lsa, u paytlarda nada har bir viloyat dolg'on vaqtida konsert beradilar. Shu konsert bergan
paytda
Ha, hamma davlat rejasini bajargan paytda konsert beradilar televizorda. U paytlardagi televizordagi konsert prямой translyatsiya bo'ladi, yozolmaydilar o'shanda. Shunday vaqtinda Andijon dolg'on vaqtinda bobomga chiqib bir ashula aytdi. Shu ashula aytganda yaqin naning hoygani atqumi telegramdan tortib, paxtadagi dim bir mashhur odamlar hammasi o'tirdi. Shuning ichidan bir brigada bor ekan, yadikki o'tirgan ekan, chetdagi stolda o'tirdi odam. Keyin shunda kamera nanik nasibim berlikdi-da u Bobomurodning ashulasini. Shu berlikdikandan keyin bu yaqin Bobomurod ham uni sezib qoldi. Nada prямо ko'rsatib turibdi shuni. Yaqin ham operator ham shuna ko'proq e'tibor berdi o'xshaydi. Keyin yaqin odam qo'lini uni bunday deb qishayib o'tirdi. Ya shunda men aytib o'tirgan ashulasam yodimda. Sarvirovonim keladi, oramijonim keladi degan ashulani tushundi. Hech ismdan chiqmaydi. Shuni o'tirdi, odam tushib olaman. Ya kulchilar. Hamma gulyapti so'zlar. Ya shunda bog'lab ham gulyapti shuma. Oramijonim keladi, sarvirovonim keladi, chanmi jahonim keladi degan ashulani ashulasi mening nima tushgani shuki, xub bechara Brigada yiqilib tushgan axir uni shuni takrorlayman deb telestudiyada.
Bobomurod Hamdamov yuragiga cho'q tashlagan narsa Raj Kapur rol o'ynagan hind filmidagi Mukesh Chand Mathur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapur Toshkent festivalga kelgan 1976 yili Mukesh olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdamov bilan tanishgan Raj Kapur Mukeshni Amerikada yo'qotib, Toshkentda topdim deydi.
We are very happy to be here in this festival. Because it gives us opportunity to meet you.
Sajan re jhoot mat bolo, khuda ke paas jana hai. Na haathi hai, na ghoda hai, wahan paidal hi jana hai.
Her kim bir bir kırası bilen şimdi çıkış paradayken şu aklında Hint aşırılarını shu Bobomurod deb yaxshi aytib aytadi, o'n odam bo'lmadimi ya, shu odam avval o'zi shundan boshlaganmi san'atini, shunday keyin uni yodingizda bo'lsa, hali Hindistonning festivali bo'ldi Toshkentda, menimcha shu 68-chi yilda bo'lsa kerak bu. Yaqin O'zbekiston festivalida shuda uchrashdi, bizlar ham bordik shu ham. Shunda na Burad Kapur bilan Bobomurod Hamdamov quchoqlashib ashula aytdilar, uni hatto televizordan berdi bir necha marta. Shunda yaqin na Raj Kapur juda xursand bo'lgan Bobomuroddan, shuna podarkalar bergan, uni keyin o'zim Hindiston ham chalardi o'xshaydi, uni bir ikki marta borganda o'xshaydi.
xorning ishi xordir do'stlar ming maqtasang ey ochsa bo'lmas madosida amal etsa biling asl zotcha bo'lmas biling asl zotcha bo'lmas
O'zbekiston prezidenti Karimov Turkmanistonga qilgan ikkala safarda ham o'zi bilan birga Bobomurod Hamdamovni olib ketdi. Turkmanlarning Turkman boshchisi o'zbeklarning yurt boshchisidan ko'ra Bobomurod Hamdamovga ko'proq izzat-ikrom ko'rsatgani Oqsaroy tabini tirriq qilgani haqida ham gaplar yuradi. Mustaqillik davrida Bobomurod Hamdamovning oynay jahondan g'oyib bo'lgani shu bilan izohlanadi.
Borib keldim. Yetinchi yilda
bordim. Undan ham oldin bordingiz, a? Birinchi mustaqillik paytlarida ham.
U paytlar ham mustaqillik yillarida ham bordim Karimov bilan.
Sizga munosabati qanday edi? Turkmanboshining munosabati qanday edi? Karimov munosabati?
Yaxshi hammasi. Ajoyib.
Bobomurod Hamdamov o'z tavallud kunini davlat yordamisiz o'zini nishonlamoqda. Yangi qo'shiqlar ustida ishlamoqda.
Ajatamizda ham qo'shiqlar chiqdi. O'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar o'zbekchasi. Istasangiz tong otingizga ajatamiz. Keling endi biz o'ynab ajatamiz. Istasangiz tong otingizga ajatamiz.
O'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar. Hozir kayfim kelib turibdi hozir. Nechun maytdim bir o'zbekchasini topib bo'lmasmikan deb bir shunday bir lazgining kayfuyimini topmasmikanman deb bir qo'shiq aytdim. Hozir endi hali birinchi aytilishi shu yerda. Birinchi aytilishi. Bir eshitinglar qani qanaqa chiqar ekan. Ajbingizda chiqsamam ki qancha faniyataman. Jabristamlardan aslo demadim zot